Bahar Mangtüs vakti, sebebi Evropa Evrasiyasının tazı geopolitika sazlamaları qıynansaq da şeyli, yönü Türkmenistan'ın bəhvidine emeli gelyer ve bu Türkmenistan için oğun vaqa. Hazır Türkmenistan'da öndürülen qazı talap bar, yönü yurdun eliti qatlığı muna hiç ili reakciya görkizmeyer. Menin pikirimçe bu Türkmenistan için novottaki elden gidirilen pursat olur.
Deyip bilir, men aytti.
We're going to see another big missed opportunity.
Türkmenistanlı ekspert Serdar Aytakov Hazarın hukuk durumu bilen bağlı meselenin Türkmenistanın prezident Serdar Berdimuhamedov'un Koloido Tehran amala aşıran saparına da Moskva amala aşıran saparına da masağı dedilenin aytti. Türkmenistanın devlet haberler agentliği prezident Serdar Berdimuhamedov ve onun İranlı kardeş İbrahim Raisi'nin arasına geçirilen gepleşiklerde haber bilen bağlanışıklı meselelerin ara alıp masağıtlaşılanını ve Hazar yakı devletlerin sevitte hoopsuzluğu ve durnuksuzluğu koldamakta, Hazarda iktisadi ötüşü ilerletmekte, esası oranı eyleyenliklerini, belleyenliklerini haber verdi. Yönü yerli sinçe İran'ın parlamentinin Hazar konvensiyasını henüz tasdiklamanlığına ünsü çekip bu yağdayın, Hazar yakı devletlerin başıtonlarının 6. sammitinin kurulmacısı olan Türkmenistan için Hazar konvensiyasının güyüce girdilmek babıttı, aladalanmağı doğru esas olup duruyanlığına aitti. Hazar yakı devletlerin 6. sammitinin geçirilen günü 29. yun, Türkmenistan'ın halk masavatının başlığı İlyas Ulusu Kurbanlı Berdimuhamedov'un doğulan gününü qavat geliyar. Berdimuhamedov 29. yunlu 66 yaşı qadam masar.
Kardeşim Maksat Atayev'i dinlediniz. Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar, e-mail verilisi derveze.net adresine mail uğratsanız, sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı masalat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar, e-mail belgesi derveze.net adresine silindik mazmununu mail uğradım. Gepleyer Azatlık Radyosu. Türkiye'nin aklıvçısı Gülden Sönmez, İstanbul'un çağlayan suduna yüz tutup, bir neçe Türkmen ritmisine karşı cinayet işini açmağı sorudu. Türk aklıvçısı öz vatanında ve Türkiye'de durlu kıyınçılıkları, Sultanı Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunda pasport ve beylik ritmi namaları almakta kıyınçılık çeken Türkmen rayetlerinin adından çıkış ediyer. Hasta olu maklumatları kardeşim Güzel Hudayverdiyeva hüdürlüyer.
21-nji ýunda çagylaýan suwduna käbir müşterileri bilen baran aklawçy Gülden Sönmez türkmen raýatlarynyň duçar bolýan kynçylyklarynyň aradan aýrylmagyny we jogapkärleriň jogaby çekilmegini söýledi. Onuň suwda tapşyran arzatynda Türkmenistanyň öňkü we häzirki resmiýetleriniň 8-sinin ady görkezilýär. Türkiýanyň habar beriş serwislerine görä, şol sanawda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň, daşary işler ministri Reşet Meredowyň, içeri işler ministri Muhammed Hydyrowyň we ýene bir näçe adamyň atlar var. Türk aklavçısı Suud binatının önünde çıkış edip Türkmen hakimiyetlerini, adam hukuklarını bozmakta, kıynamakta ve adamzada karşı cinayet etmekte ayıpladı. Ve Türk Suudunun bir neçe yukarı dereceli Türkmen resmisine karşı cinayeti işini açmak varadaki arzağa karamağı soradı.
Türkmenistan yönetiminin pratiklerini eleştirenler, özellikle kendi...
Türkmenistan hükümetinin tecrübelerini tanqid edeyen adamlar, hususan da öz durmuşunda durlu kıyınçlıklara duçar olayan adamların tanqidleri ve talapları, özgü siyasi karayışları, dürlü siyasi aktörler Türkmenistan'ın hükümetinin dürlü platformalarında, hatta daşarı yurtlarda basışlara sede var bolyar, edin ettilikli tuso edilen adamlar, zorluklu yitirim edilenler, arasnışı giten adamlar, kaziyetten daşarı cedalandırış, ağır türme şertleri sebeple ölümler, gıynamalar ve yoğuz darışmalar yalı bir topar cinayete baş koşulyandığını bilyeriz. Prokuratura beren arzamızda köp sanlı suratları, resmi namaları, hatta Türkmenistan'ın türmelerinde ölen adamların adlarını ve bolun vakaları, Türkmenistan'da yitirilen adamların malumatlarını, Türkiye'de yaşayıp yerin mahalle, kevr Türkmenistanlılar tarafından hayvat atmalara sede var bolun bulunan adamlara değişli resminamaları, pasport ve beylik resminamaları, doğuluş ya da nikah şahadatnamalarını alıp bilmeyendikleri sebeple hücum ve basışlara sezevar bolyan pidaların suhutnamalarını ve resminamalarını kaziye teberdik.
Delil ve belgelerini dosyada suç duyuruzu dilekçemizde sunduk.
Deyip advokat Gülden Sönmez aytti. Türk aklavçısının arzasının İstanbul'un suduna tavşırılmağının iyi ziyane Türkmen aktivistleri ve onların aklavçıları binanın önünde jurnalistlere intervü verdiler. Cemlenen 10 tövrük aktivist Türkmen baydaklarını ve devlet adım içindir hekimetleri yüzüne halka övürsün. Hareket azatlığı, hukuktur, söz ve fikir azatlığı, pasport almak, hukukumuzu birin yazgılı şıgarları götürüp durdular. Bu çare katnaşan Türkmen aktivisti Dursultan Tağan ve cemgeçilik toplamak Borlarının ediyen bu tağallaları arkalı adalatın yol tapacaktığına umut bağladı.
Biz adalat yerini tapar deyip umut ediyoruz. Neç yıldan beri Türkmen rejimi Türkmenistan'ın konstitüsyasını bozup geliyor ve dışarı yurttaki aktivistlerin öz seslerini hakimiyetlere eşittirme için ediyen hareketlerini bastırma için öylerine barıp maşkalarına azar verip geliyorlar. Biz Türkiye'deki gaziyete yüz tutma mecbur bulduk. Sebebi öz seslerini hakimiyetlere eşittirme için hareket eden aktivistlerin hemmesini izarlap, yeni bir gezi konstitüsyonu bozup, onları aldavçı, vatan dönüğü, terörist ilan edip geldiler. Neçe gezek bize şunun yanlı ayıplamalar bilen deportasyonun lagirlara iyi verecek buldular. Türk hakimiyetlerine bizi garalap, yaman görkezecek buldular. Şunun için biz şunun yanlı hareket etmeye mecbur bulduk.
Dibdir Sultan Tağanova Azatlık Radyosu'na aitti. Türkiye'de yaşayan ve zahmet çeken Türkmen rayatları ençim elveri pasportlarını uzatmakta ve Türkiye'de kanun esasında yaşama için zerur dokumentlerini düzeltmekte kıyınçılık çekip geliyorlar. Türkmen rayatları Türkmenistan'ın İstanbul'daki konsulluğunun esası dokumentleri şoltanında nikahlaşma için zerur olan resmi namaları hem teyze doğulan çağılar için dokumentleri alma için zerur kağıtları vermekten yüz övriyanlık neydiyarlar. Bu olsa Türkmenlerin esası hukuklarının Türkiye'deki Türkmen resmileri tarafından bozulyanlığını anladiyar deyip aktivistler belli yarışıyla da Türkmen rayatları öz yurdunda ve daşında Türkmen hakimiyetleri tarafından dürlü basışlara sezevar olyanlığını haber veriyarlar. Hükümetlerin resmi malumatlarına göre Türkiye'de kanun esasında 1,5 milyon Türkmen rayatı yaşayar. Kararsız çeşmelere göre Türkiye'deki Türkmenlerin hakiki sani bundan 1,5 milyon köp. Türkmenistan'ın dışında yaşayan Türkmenistanlıların köpüsü dokumentlarını düzeltmekte çeken kıyınçılıkları zararlı bir kanun yağdaydı galiyarlar. Türkmenistan'ın hükümeti migrasyanın müçverini ve problemalarını görkozyan resmi malumatları çav etmeyer. Türkmenistan'da uzağı çeken iktisadi kıyınçılıklar yukarı işsizlik ve ilatın durmuş derecesinin pesilmeği sebeple yüzlerce min Türkmen rayeti beylikli yurtlara işlemeye gitti. Türkmenistan'dan dışarı yurtlara zahmet migrasyasının esası uğri Türkiye olup duruyor sebebi bu yurt Türkmen rayetlerinden vize talep etmiyor. Bir gün ön 20. yunda bütün dünya bozkunları gününe gavat İstanbul'da Türk ve Türkmen cemiyetçilik kuramalarının katnaşmağında metbuat konferansası hem geçirildi. Çare katnaşanlar Türkmen rayetlerinin Türkmenistan'da ve onun dışında duçar olan kıyınçlıklarını humanitar krizis deyip adlandırdılar. Ve cemiyetçiliği Türkmen migrantlarının meselesine üns verme çağırdılar. İstanbul'da Fatih Etraf Hekimliği'nin Zübeyde Hanım Medeni Merkezi'nde geçirilen bu yığınağı Enişeme Cemiyetçilik Kuramalarının vekili katnaştı. Şeyle de Türkmenistan'ın kevr rayetleri hem onların aklavçısı Gülden Sönmez şol yığınağı katnaştı. Türkiye'de Türkmenistan'ın rayetlerinin hukukları boyunca edilen tağalaları var adı Türk Metbuğut'unda giyinlen haber verildi. Türkmenistan'ın hükümetleri öz halkının kıyınçılıklarını şoltanda migrasyon ve iktisadi problemaların bardığını resmi taydan ikrar etmeyerler. 30 yıl beri Türkmenistan'da başka fikirdekilere bir kısış görküdüler. Kararsız siyasi ve cemiyetçilik kuramaları qadağan ediler ve metbuat azatlığı çeklendiriler. Türkmenistan'ın rayetleri yurdun içinde ve dışında üstlendik tanqit ya da açasan nagililik üçin izarlanyar.
Kardeşim gözölüm tayarlan mağlumatını dinlediniz. Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğut ayette beyan edilmeyen halk durmusunun öz voluslu bir çesmet hükmünde dörödüldü. Bizim takipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyo'da, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyo'suna tomusucu olmağı, kolduğusu olmağı hemmeleri çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyo'su. Levap ve Marvel aytında dolların qara bazardaki bahası qaytadan yukurlanıp başladı. Munun bilen bir vaqtda sevit bazarlarında azyk ve sanaat xaritlerinin bahalary 20% qymmatlady. Kardeşim Fehra'nın bu sonku özgörmeler varada berjek gurumunu dinläliň.
Adatlyk radiosynyň Lewapda habarçysynyň maglumatlaryna görä 20-nji iýunda gara wadaryň söwdegärleri 1 amerikan dollaryny 19 manat 50 tengeden satyn alýarlar we 19 manat 70 tengeden satýarlar. 7-nji 8-nji iýunda gara wadarda dollar 17 manada çenli arzanlapdy. Şondan öň gara wadar söwdegärleri 1 amerikan dollaryny 20 manatdan satyn alýardylar. 12-nji iýunda dollar gaýtadan ýokurlanyp 18 manat 80 tenge ýetdi. Dollaryň gara wadardaky durnuksuz bahasy azyk we sanaat haritlarynyň söwdasyna hem täsir etirdi. Türkmenabat şäherinde käbir söwdegärler özleriniň haritlaryny satmagy betetdiler.
Soňky günlerde dollar gara bazarda belli bir bahada durman soň söwdegärler we telekeçiler kondisioner, gaz plita we televizor ýaly önümleri satmagy besetdiler. Olar dollaryň durnukly bir narhynyň saklanmagyna garaşýarlar sebäbi olar dollar ýene ýokurlansa onda maddi ziyan çekdiklerini aýdýarlar.
Dip yerli telekeçilerin biri anonimlik şertinde 20-nji iýunda habarçymyza gurrun berdi. Käbir telekeçiler bolsa dolaryň gara bazardaky bahasynyň hasta ýokurlanmagynyň ähtimaldygyny aýdyp, käbir azyk önümleriniň narhyny öňünden gymmatlatdy. Türkmenabadyň bazarlarynda Russiýa we Ukraina döwletlerinden getirilen meske ýağlarynyň, gaplanyň, garohlaryň we süýt önümleriniň bahasy 20 göterim ýokurlandy. Konserwe önümleriniň ulanyş möhleti 1 ýyldan köp bolsa, onda olaryň bahasy 10 göterim 1 ýyldan az bolsa 20 göterim gymmatlady diýip telekeçi aýtdy. Şol bir wagtda habarçylarymyz dollaryň bahasynyň 17 manada çenli aşaklan döwründe azyk önümleriniň bahasynyň arzanlamandygyny, olaryň narhynyň dollaryň gara bazardaky bahasynyň 20 manatdaky derejesinde saklanandygyny hem bellediler. Marvel aýtyna habarçymyz hem dollaryň gara bazardaky bahasynyň durnuksuzdygyny habar berip, onuň gaýtadan ýokurlanyp başlamagynyň azyk we sanaat haritlarynyň bahalarynyň ýene gymmatlamagyna getirendigini aýdýar. Söwdegärler ilki bilen dollaryň narhy bilen gyzyklanyp, soňra işlerine başlaýarlar. Köp marketler, dukanlar haritlaryň narhyny dollaryň gara bazar narhyndan 2-4 manat ýokary edip goýýarlar. Olar muny gara bazarda dollaryň üýtgäp durmagy we ýene gymmatlamak ähtimallygy bilen düşündirýärler diýip Marly ýaşaýjy anonimlik şertinde 20-nji iýunda beren maglumatynda aýtdy. Türkmenistanda 2016-njy ýylda daşary ýurt valutasynyň resmi alyş-çalyş amallarynyň gadagyn edilmegi bilen ýurtda valutanyň gara bazary emele geldi. Türkmen häkimetleri ýurtda dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň arasynda azyk we sanaat haritlerinin bahalarynyň gymmatlamagy, dollaryň gara bazary, azyk ýeter ýetmezçiligi barada açyçan çykyş etmeýär.
Kärdisim Fehranyň maglumatlaryny dinlediňiz.
Adatlyk radiosynyň türkmen san baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşynyň sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizden birliň taklanjaklygyna kepil geçýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy. 22-nji iýunda garaşsyz neşer Türkmen News Aşgabatda ýaşy say paýlanyşyna jogapkär bir resmiýetiniň tutugy dilendigi barada habar berdi. Neşerde öňki prezidentiň aýal dogununyň howandarlygyndan peýdalanýan wezipli adamyň ýaşy say almak dileýänlerden para ýygnamakda guman edilýändigi habar berildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary we çeşmeleri agdalýan wezipli adamyň şahsyýeti we alyp baran işleri bilen baglanyşykly käbir maglumatlary anyklady. Has dolu maglumatlar bilen kärdesim gödül tanıştıryar.
Xabarçıların söylerine göre tutsak edilen resmi Atacan Xanov cevapkarçılıktan sıpmak ukiyi bilen tanalyar. Resminin odal bir neçedek tutsak edilenliği yönekere gedek çıkıp, işini devam ettirenliği belli oldu. Çeşmeler Xanov'ın adının Xososan Daşkavattaki yaşayış çayların köpçülüklerin yıkılmağı, 10 milyonlar çadımın yaşayış çayları yıkılan son öğütüz kalmağı ve onlara teyde yaşayış çayını vermek, hem de yitiren emlakının özünü dolmak bu adalarının bir cay edilmenliği bilen bağlı yağdaylara değişli dediğine ünsü çekerler.
Xanov arkadağ eyyaminin bir figurası olup, münlörçü adamı aldıdı ve sözün doğulu manisinde ehli zattın peyda ördü. Esas hanım cahilerin yıkılmağında bayadı.
Deyip adının efirde tutulmazlığını soran çeşmelerin bir ayetliğin kararsan Yeşir Türkmen News 22. yunda çav edin mağlumatında şehirin yaşayış çay müdürlüğünün başlığı Atacan adlı adamın yaşayış çay için para almakta guman edilenliğini haber verdi. Haberde onun familiyatı ağızalmadı. Aşkabatlı cahilma için Novot'u durmalıkatı bir neçe yıllap Novot'ta karışmalı. Çeşmelere göre Novot'ta öngü süyüşme için Atacan'a para vermeli. Para verip başka da onaylıkları alıp bolyardı. Yani halayan yerinizde ya da kvartira taylap pencerelerin amatlı uğra bolmağını ve şuna mengdeşler deyilip Nesrin haberinde Atacan'ın öyünde gözle geçirilende köp muktarda dolar ve milli valutanın tapılandığını haber verip para almakta onun kol astındaki yine 4 adamın hem guman edilenliği aydılar. Onları hem işten kovuldu yöne onların tutsak edilip edilmeyenliği var da haber yok deyilip Türkmen News Nesrin'in mağlumatında aydılar. Türkmenistan'ın resmilerinden bu yağdayı varı da komentari alıp bulmadı. Azatlığın çeşmeleri Atacan Xanov'ın önkü prezident Qurbanguly Berdimuhamedov'un dövründe payitahtı bayan en grupli resmilerden biri hasaplananlığını haber verdiler. Xanov arkadağ dövrünün en bay resmilerinden biri değillerdi deyip çeşme etti. Onun saklanmağı mühüm bir vaka, emma neyatçı vaxtlık olur deyip çeşme Atacan Xanov'ın bir neyatçıydık tutsak edilenliğini belirleyip, onun hemişe yine de kaydıp gelenliğine önsü çekti.
Ol bir neçil odol tutuq edilende köpler begendi, yönü bu uzağı çekmedi. Ol davara bilen ve tazi istahatı bilen girdicili yere qaydıp geldi. Xanov'dan edilen şikayetlerin hiç biri yoksa olur köpti, kanaatlandırılmadı.
Deyip çeşme etdi. Yeni bir çeşme öz tecrübelerine talgılanıp aşkavatlı cahilerin köpçülüklüğün yumrulmağında ilatın çeken kıyınçılıkları bilen bağlı yağdayda Atacan Xanov'un rolü var da şeyli gurrun verdi.
Bir vaqtları 5-8 yıl odol cahilerin köp yıkılan vaqt tünnü adamları arda yazmağı kömök edip demiş onu ayrı ve köp katlı cayların yıkılmağından köp girdici kazanyan təsirli Xanov farada bilip kaldım. Cayları paylananla kanun düyüpten bozuluyardı. Misal üçün cay yıkılanla demir yol mendilinin koloyunakı yokuru hili ikotoğlu cayın yerine eğer ayalı parahat yedi etrapçada kıssalı dikilen bir cahide bir otoğlu öy verildi. Onun divarlarından suak yardı ve hengdörü yardı. Ona karşı çare vermek mümkün eldi. Ama onları bir zat berlenliği bağıttı. Köpüsü cahitsiz kaldı. Şu ad için hiç saat almadılar.
Deyip aşkabatlı çeşmeydiyar Qurbanguly Berdimuhamedov'un prezidentlik eden yıllarında şehir uruluşuk başlangıçlarının çayında aşkabatlı münglerce yaşayış çayı yıkıldı. Oların kavirlerinin yerine kaşan binalar kuruldu. Münglerce yaşayıcı göçürüldü. Çeşmelerin haberine göre cahiler yıkılan son öğütüz kalan köp adam var. Köpüsü dürlük hakimiyetlere yüz tutup netice kazanıp bilmedi.
Olar cevap tapmadılar ya da değişli edaraların tesir aslına düştü. Olara gözevçülük ettiler ve iş yerine köşeşmeyi hem de başka yere yazmadılığı maslahat verdiler. Hutşonla biz Xanov'un tesirliliğini, ona hem mezadı edip bolyanlığını, kanun bozmağını ruhsat birliyenliğini, kadalı cahilma için ummasız para alyanlığını, dokumentleri yitirmeye ya da gödök kalıplaştırmaya başkoşan onu bilip kaldık. O lödünü kolduk veren ve payalan Gülnavat Devlet Uva'nın kovandarlığı sebeple lödünü güçlü duydu.
Deyip çeşme etti. Onun törlerine göre orta ve deypeli resminin el değirilmesizliği onun önkü prezidentin ayal doğanı bilen katnaşığına değişli. Her kim onun Gülnavat bilen yakın katnaşıkta bulunduğunu önden veri bilir, olur asla gizlemediler deyip çeşme eder. Türkmen News neşir hem saklanan resminin prezidentin ayal doğanı Gülnavat Devlet oğlan katnaşığı var da haber veriyar. Atacanın dine Gülnavat Devlet oğlanın kovandarlığından peydalanman eğitim onun ulen yakın katnaşıkta bulunduğu aydılar. Geçmişte Qurbanguly Berdimuhamedov Мухамедовын аялдыгыны хакыйкаттанам шәһәр хакимлеге белән багланышыклыды. Ягъни агасының президентлыгының илкинҗи елларында ул шул ярда эшләде. Дәүләтова илкинҗи президент Ниязовын адыны көтәргән этраптагы хакимлектә эшләде. Соң тендерда гылплык итмәктә гүнәл тапылды ва соңгы елларда Кызыл Ярма идарәсенә кешеп, уни халыкара хәйр сахавәт курамасының бер бөлүменнән үз казан чешмәсенә өвөрде дип Түркмен Ньюс нишриядер. Атаҗан ханның туссак эделенлеге барадагы хабар Гүлнават Дәүләтованың Милли Кызыл Ярма җәмгыятын башлыгы вазифасыннан бошадылмагының идеяны кабат келди. Азатлык радиосының чешмәләренә күрә, бер вакытлар театрлы Дәүләтов апрельнең ахырында юрдың хәдерке баштутаны Сердар Берди Мухамедовның буйрыгы белән иштен айрылып тора чешмә бу чараны теде президентның үз карандашларының бия бирәчлыгыннан дийнмак ва үз абрыйны юқорландырмак сыйнан шу хөкмендә düşündürdi.
Kardeşim gözölüň maglumaty bilen tanış bolduňyz.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Suhebtäniň başynda ýurduň Balkan welaýatynda 4.6 bal derejesinde ýer titreme boldy. Adatça ol siýaly türkmen häkimetleri we mediýasy bu tebigi hadise barada ilaty maglumat bermediler. Bu ýagdaýlar bilen bagly jikmejikleri kärdisim Maksat Ataýewden dinläliň.
20-nji ýylyň ýerden saat 8:09 töwereklerinde Balkan welaýatynyň Türkmen şäherini ýer titredi. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Sebitden habar berýär. Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlyg merkezi 20-nji ýylyň Türkmenistanyň günwatar sebitine 4.16 bal derejesine ýer titremäniň hasabalanyny habar berdi. Maglumata görä ýer titremäniň merkezi we ojagy Balkanyň berekez sebitiniň 74 kilometr günortasyna 12.11 kilometr çuňlukda ýerleşýär. Türkmenistanyň hökümetiniň adatdan daşary ýagdaýlar baradaky top yurdun günwatarına olup geçen yer sarsgyny barada habar bermedi. Adatlyk radiosynyň habarçysy yer sarsgynynyň ýa-da Türkmen şäherine internet aragatnaşynyň 20-nji ýylyny gejeýlän saat 6:00 kesilenini habar berýär. Şeýle-de şäherde elektrik energiýasynyň üpçünçiligi günortan saat 1:00 kesildi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri yurdun günwatarına olup geçen gowşak yer sarsgyny barada habar bermedi. Sarsgynyň güýji 4.16 bala barabar bolan bolsa, bu yerli ýaşaýjylaryň arasyna howsula döretdi. Adatlyk Radiosunun xabarçısı Türkmenmaş şəhərinin yerli yaşayıcıların ikinci sarsqının bolmağından qorxub belli bir vaqt içində öylərinə girməyən daşırdı qarışıqlıqlarını xabar verdi. Mən köp vaqtlı cayda yaşayarın, yer titrəmədən sonra günü düyün avaza daylanım ne bir yerli yaşayıcı Adatlyk Radiosunun xabarçısı bilen gurun döşlükte aytdi. Türkmenmaş şəhəri qoşuq yer sarsqının ocağından 250 kilometr tövrüq aradaşlıqda yerləşər. Şəhərdə günortan saat 1:00 toq bolmadı. Avazada binaların generatorları işlədildi deyib Türkmenmaşlı yaşayıcı Adatlyk radiosunun xabarçısına aytdı. Yer sarsqının ideyanı yerli hakimlik rəsmiləri yerli yaşayıcılara 5-12 qat büyüklükdəki köp qatlı yaşayış çaylarına girmədiliyi məsləhət verdi. Bu barədə polis işgərləri ses qatıldıcı encamlar bilən duyduruş verdi. Adatlyk radiosunun xabarçısı şəhər yaşayıcılarının arasına xusulanı günortany çene dowam edenini habar berýär. Şol bir wagtda Adatlygyň habarçysy şäherdäki käbir çağılar baglarynyň 20-nji ýylyny çağılary kabul etmänligini habar berýär. Ýerli häkimetler Türkmenmaşadaky sanagat önümçilik tefkalaryny hüşkärligi ýokurlandyrdy. Ýanygyn söndürji gullukları şäheriň çägini ýerleşen ýeri neft tefkasyny hüşkärligi artdyrdy. Türkmenmaşadaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny ýanygyn söndürjiler henizem nowatçylyk çekýär diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy duşanbe güni gijeýlän habar berdi. Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky topar ýurdun günwatar sebitlerine bolup geçen gowşak ýer sarsgynyna çekilen ziýanyň jekmejekligi barada beýanat bermedi. Türkmenistan 9 baldan ýokary seismik aktiw ýerde ýerleşýär. Mundan 2000-nji ýylyň 6-njy dekabrynda gurungy diýen bereket obasyna Güýçli ýer titremi netijesinde onlarça bina ýykyldy. Ýurdun hökümeti bu barada habar bermedi. 1948-nji ýylyň oktýabr aýynyň Aşgabatda ýurdun taryhynyňky iň weýrançylykly ýer titremi boldy. Tutuş şäher tas ýer ýüzünden süpürildi. 100 mingden gowrak adam wepat boldy. Türkmenistanyň häkimetleri tebigi betbagçylyklar we olaryň ýylaty ýitirýän täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Türkmenmaşynyň häkimlik resmileri sebitde bolan ýer sarsgynynyň Adının 6 bal bolan bolmagynyň mümkinligini aýdýarlar.
Kärdesim Maksat Ataýewiň maglumatlary bilen tanış bolduňyz. Qadırlı dinleyiciler sunun bilen hepdeniň jemi gepleşigimizi jemleýär. Onu Pragadaky studiýadan men Merdan Tarýew alyp bardym. Efir tolkunlarynda ýene duşuşýançak, hoş sag boluň.